Salam, hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun hörmətli dinləyiciləri, əziz dinbacı qardaşlarım, mən Hüseyn Həşməti, Aran Radiosunun aparıcısı, sizin qulluğunuzdayam. 10 dəqiqə müddətində və sizdən istəyirəm ki, bizi dinləyəsiniz və bizdən ayrılmasınız. Bugünkü verilişimizdə hörmətlilər, Axund Molla Behbud Əli haqqında sizinlə söhbət aparacaq. Bir qısa aradan sonra qulluğunuzdayıq. Axund Molla Behbud Əli İsmail oğlu 1873-də İmişlidə dünyaya göz açdı. Atası İsmail din alimi idi və anası rəhmətlik Seyyidə Nubat da möminə bir qadın idi. Belə bir ailədə dünyaya göz açan uşaq yəqin ki, din elmləri yolda yaşayıb çalışacaqdı. Molla Behbud da İmişlidə ilk təhsilatını aldı və müqəddəmat ilə fiqh ilə usul dərslərini öyrənməyə İmişlidə start verdi və sonra təhsilatını davamlandırmaq üçün Ərdəbilə gəldi. O çalışdı Ərdəbildə elmi yaşayışının başqa bir səhifəsini də yazsın. Savalan ətəyində yerləşən Darul İrşad Ərdəbil müxtəlif əsrlərdə dini elmləri yaymaq yolunda adlım elmiyyə hövzəsinə malik olmuşdur. Elə Molla Behbud da Ərdəbilə bu hədəf ilə gəldi ki, dini məlumatını artırsın, ancaq gənc Behbud hələ də başqa sətirlərdə olan elmləri öyrənmək həvəsində idi. Bir neçə il Ərdəbildə yaşayandan sonra elə bu hədəf ilə Ərdəbili tərk edib Nəcəfə doğru yola düşdü. Bir neçə il Nəcəfdə Mola Əli əleyhissalamın hərəminin kənarında yaşayıb, bir neçə adlım ustadların kilaslarında olub və onlardan dərslər aldı. Sonra Masallıya qayıdıb, orada din təbliğatına məşğul oldu. Molla Behbud bir müddət Suet rejimi tərəfindən məhbus olub işkəncələrə məruz qaldı və çətinliklər görəndən sonra nəhayətdə 1937 miladda dünyasını dəyişdi. Hörmətlilər, burada gəlib çatırıq bugünkü Qafqaz dahiləri başlıqlı verilişinin son anlarına və bir hədis ilə yenə də sizin qulluğunuzdan vida etmək istəyirdim. Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyurmuşlar. İlm, bilgi öğrenmek her bir müslümana vacibdir. Tanrı ilm öğrenmek yolunda çetinliyə düşen insanları, müslümanları sever. Hörmətlilər, növbəti verilişlərə kimi sağ olun, Allah malında.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadım nayım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günbəzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənizi, ya İmam Rıza.
Ey belən ayaqlar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Əcəb cəlal var, ey İmam Rıza'nı. Ha qismət olan, ey ziyarətin, ey yəqin. Dolanaq başına, ey İmam Rıza'nı.
وحجتك على من فوقنا ومن تهدى السرايا السدير الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. İran İslam Respublikası Prezidenti Belçikanın baş naziri ilə telefon danışığında İranın dünya ölkələri ilə əlaqə yaratmağa meyilli olduğunu vurğulayıb. Azərbaycan Respublikasının millət vəkili Azərbaycan rəsmilərinin Qarabağ erməni rəsmiləri ilə müzakirə etməyə hazır olduğunu deyib və Ermənistanın baş naziri Azərbaycan Respublikasının İrəvanın sülh təşəbbüsü təklifinə cavab vermədiyini deyib. İndi isə daha ətraflı. İran İslam Respublikası dünya, xüsusilə Avropa ölkələri ilə konstruktiv münasibətləri qurmaq və yüksəltmək niyyətindədir. İran Press-ə görə İran İslam Respublikası Prezidenti Seyid İbrahim Rəisi Belçika Baş Naziri ilə telefonla danışıb o qeyd edib, hər hansı dövlət yanlış məlumatlar və terror hərəkətləri prosesində mübarizə istiqamətini təyin etmiş olsa ziyan görəcək. İran İslam Respublikası problemləri həmkarlıq əsasda həll etməkdə maraqlıdır. Əlbəttə, qarşı tərəf də belə bir strategiyanı məqsəd tutmuş olsa. Milli Ali Təhlükəsizlik Şurasının sədri qeyd edib, Avropa ölkələri İran xalqının maraqlarına qarşı təhdid mənbəyinə çevrilməməlidir. Belçika baş naziri Aleksandr Dikoro isə Tehran-Brüssel arasındakı 130 illik diplomatik əlaqələrə əsasən qarşılıqlı əməkdaşlığın inkişafına və İran-İslam Respublikası ilə diyaloq vasitəsilə əlaqələrin inkişafı və problemlərin həmkarlığının həllinə vurğulayıb. Telefon danışığında tərəflər qarşılıqlı münasibətlərin inkişafı üzrə də razılıq ediblər. İran İslam Respublikası və Azərbaycan Respublikası rəsmiləri Tehranda Azərbaycan Respublikasının səfirliyində baş verən hadisədən sonra ilk dəfə görüş keçiriblər. Təslim xəbər portalının yaydığı məlumata əsasən, İranın Xarici İşlər Nazirliyinin İqtisadi Diplomatiyasının Mavini Mehdi Səfəri, Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazir Mavini Xələf Xələfov ilə görüşüb danışıb. Səfəri qoşulmama hərəkatının zirvə iclasında iştirak üçün Bakıya səfər edib. O, bu səfərdə Azərbaycan səfirliyinə hücum amilinin cinayət işi ilə bağlı son hesabatı Azərbaycan tərəfinə təqdim edib. Səfəri Azərbaycanlı rəsmilərdən cinayət işinin sürətlə həlli məqsədə iki ölkənin səlahiyyətindəki mütəxəssislərdən ibarət qrupun İrana gəlməsini istəyib. 27 yanvar 2023-cü il tarixində cümə günü Azərbaycan Respublikasının Tehrandakı səfirliyinə hücumda səfirliyin təhlükəsizlik xidmətinin üzvü həlak və iki əməkdaşı yaralandı. Tanınmış ilahiyyatçı Hacı Şahin dünyasını dəyişib. Bu barədə APA-ya ilahiyyatçının ailə yaxınları məlumat verib. Köməkçisi APA-ya bildirib ki, Hacı Şahin ürək tutulmasından vəfat edib. İlahiyyatçının Facebook səhifəsində bildirilib. Böyük hüzün və kədərlə bildirmək istəyirik ki, bugün səhər saatlarında Hacı Şahin Həsənli dünyasını dəyişdi. İctimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək. Qeyd edək, 48 yaşlı Hacı Şahin Həsənli mənəvi dünya, milli mənəvi dəyərlərimizin təbliği, ictimai birliyinin təsisçisi və sədri, eyni zamanda Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Nəsimi rayonu üzrə nümayəndəsi idi. Allah rəhmət eləsin. Azərbaycan siyasi məhkumlara azadlıq birliyi ölkədə siyasi məhbusların yenilənmiş siyasını dərc edib. Siyasi məhbusların çoxunu yenə də dindarlar təşkil edir. Yenilənmiş siyahıya görə Azərbaycanda hazırda 93 nəfər siyasi məhbus var. Təşkilat siyasi məhbusları 7 qrupa bölüb. Birinci qrupa 6 məhbusla jurnalistlər və blogerlər. İkinci qrupa 6 nəfərlə müxtəlif partiya və hərəkətlərin üzvləri. Üçüncü qrupa 5 nəfərlə Almaniyadan deportasiya olunan siyasi mühacirlər. Dördüncü qrupa 29 nəfərlə dindarlar. Beşinci qrupa 8 nəfərlə tərtər işi üzrə məhkum olunanlar. Altıncı qrupa 26 nəfərlə gəncə işi üzrə məhkumlar və yedinci qrupa 13 nəfərlə ömürlük azadlıqdan məhrum edilənlər daxildir. Siyasi məhbusların yenilənmiş siyasi hüquq müdafiəçiləri sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus və siyasi məhbusların monitoringi mərkəzi İctimai Birliyin rəhbəri Elşən Həsənov tərəfindən hazırlanıb. Azərbaycanla Qarabağdakı erməni icması arasında müzakirə olunacaq. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev bildirib ki, rəsmi Bakı Qarabağdakı erməni icması ilə danışıqlar aparmağa hazırdır. Ekspertlərin fikrincə bu təkliflə Azərbaycan dövləti Qarabağdakı erməni icmasının varlığını rəsmən tanıyıb və Ermənistanla müzakirələrdə müsbət təsir göstərəcək. Bu barədə əməkdaşımızın reportajını dinləyək.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev son Münhen Təhlükəsizlik Konfransında bildirdi ki, onun dövləti Qarabağdakı erməni icması ilə müzakirə etməyə hazırdır. Lakin Rusiyadan gəlmiş milyarder Ruben Vardanyan kimlərlə müzakirə etməyəcək. Bundan sonra Ruben Vardanyan müxtəlif səbəblərdən Qondarma Artsax Respublikasının Prezidenti Arayik Artunyan tərəfindən öz vəzifəsindən kənarlaşdırıldı. Bundan savayı Azərbaycan Prezidenti bir halda Qarabağdakı erməni icması ilə müzakirədən danışır ki, bundan öncə o dəfələrlə bildirib ki, Qarabağ münaqişəsi bitib və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təyin edilib və bu barədə heç bir müzakirə olmayacaq. Lakin Xankəndindəki qondarma erməni dövlətdə qəti şəkildə elan edib ki, Qarabağ heç bir zaman Azərbaycanın tərkib hissəsinə daxil olmayacaq və onlar müstəqillik uğrunda öz mübarizələrini davam etdirəcəklər. Hətta dəfələrlə müharibənin yenidən başlanmasından da xəbər vermişdilər. Nəhayətdə rəsmi Bakı Qarabağdakı erməni icması ilə müzakirəyə razılıq verib. Həmin mövzu ilə əlaqədar Azərbaycan parlamentinin deputatı Vahid Əhmədov öz münasibətini belə bildirib.
Bu ümumiyyətlə Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərində bizim birbaşa dialoqumuz da çox böyük əhəmiyyət kəsb edir Azərbaycan-Ermənistan arasında. Çünki bilirsiniz nə qədər ki bu Qarabağda müəyyən insanlar, rəhbərlər gələcək, adam mən gedəcək, nəşəsən gələcək, nəşəsən gedəcək, sakin gələcək. Bu heç də dəyişən deyil. O vaxta qədər ki, biz orada öz hakimiyyətimizi bərpa edib, öz necdələr səlahiyyətli nümayəndəmiz orada oturacaq və işləyəcək. Ona görə də və indi mənim aldığım məlumata görə icmalar da müəyyən qədər çalışırlar ki, Xankəndə olan icmalar bizimkilərlə görüşsünlər və s. Bu görüşlər ola bilər, gedir müəyyən səviyyədə, müəyyən danışıqlar aparılır. Çünki onlar da başa düşürlər ki, bunun axırı onsuz da yoxdur. Keçdəz Azərbaycan bu sərhəddən məsələsi həll olacaq, sülh müqaviləsi imzalanacaq. Orada Azərbaycanın vətəndaşlığını qəbul edən, Azərbaycanın bayrağını, himni qəbul edən hər bir şəxs Azərbaycanda biz necə yaşayırıq da, onlar da bütün imtiyazlardan istifadə edəcək.
Aran Radiosundan ilk xəbər bülletini dinləyirsiniz. Ermənistan Başnaziri Azərbaycan Respublikası tərəfindən İrəvanın sülh təşəbbüsü təklifinə cavab verilmədiyini iddia edib. Ermənistanın Azərbaycan Respublikasına sülh təklifi qarşılıqlı ərazi bütövlüyü və müstəqilliyini rəsmi tanımaq kimi sülh sazişi əsas prinsipləri, qarşılıqlı təhlükəsizliyin təmini, delimitasiya məsələləri və nəqliyyat xətlərinin maneələrinin aradan qaldırılmasını əhatə edir. Agentliyinə görə Nikol Paşinyan ötən gün ölkə parlamentindəki brifingində qeyd edib ki, İrəvan cari il Bakıya təklif etdiyi sülh müqaviləsi təklifindən bu müddətə dək cavab almayıb. Paşinyan məntəqədə sülh və təhlükəsizliyə zəmanət verən ön şərti imzalamağa hazır olduğunu qeyd edib. Faktla bağlı Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri son vaxtlar Ermənistanı sülh müqaviləsinin imzalanmasından imtina etdiyinə görə təqsirləndirib və sülh müqaviləsinin imzalanmamasında erməni tərəfin maneə yaratdığını bildiribdir. Daha doğrusu imzalanmasında. Sonda hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya departamentinin brosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 15, Təbriz 9, Müqəddəs Məşəd 15, Ərdəbil 13, Biləsuvar 10, Astara 9, Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 8, Gəncə 13, Lənkəran 10, Naxçıvan 8, Şuşada 7 dərəcədir. Bugün cümə axşamı miladi 2023 martın 2-si, hicri qəməri 1444, Şaban ayının 9-u, günəş ili 1401, İsfəndin 11-i ilə bərabərdir. Gün orta azanı Bakıda 12.53 dəqiqədə, axşam azanı isə 18.47 dəqiqədə səsləndiriləcək. Salamat qalın.
Günün siyasi icmalı. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə salam, hörmətli və dəyərli radio dinləyiciləri. Hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün siyasi icmalı başları Qaran Radiosundan. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, Qərb ölkələri, xüsusilə Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa ölkələri İrana qarşı son aylar ərzində müxtəlif ittihamlarla, iddialarla çıxış etdilər. İranda daxili vəziyyətdən sui-istifadə edərək, İranda insan haqları məsələsinin pozulmasını iddia etdilər. İranın nə bilim, Ukrayna müharibəsində iştirakını iddia etdilər ki, İran dronlar verir Rusiya və bu müharibədə iştirak eləyir. Bütün bu iddialar və ittihamların davabında, yəni bunlar öz əksini tapmadıqda İranın vəziyyəti sabitləşdiyindən sonra və İran qonşu və müttəfiqləri ilə iqtisadi və digər sahələrdə əməkdaşlıqlarını genişləndirdikdən sonra onlar yenə də İranla işləmək istəyirlər, yəni nüvə danışıqları zəminində Amerika Birləşmiş Ştatları ki, bildirirdi, biz daha İranla nüvə danışıqlarına getmək istəmirik, nə bilim, İranda vəziyyət qeyri-sabitdir, insan haqları pozulur, insanların hüquqları tapdırılır, yəni bunun davamında onlar bu günləri İrana gizli şəkildə mesaj göndərirlər ki, biz danışıqlara hazırıq. İraqdan, Ümmandan və digər ölkələr vasitəsilə İrana dolayısı ilə mesajlar göndərirlər ki, gəlin biz danışıqları yekunlaşdıraq. Bu nədən asılıdır? Niyə onlar 5-6 yerdən sonra yenə də geri çəkilərək belə bir mövqə sərgiləməyə başlayıblar. Bu vaxtda biz danışmaq istəyəcəyik. Az sonra hörmətli ekspertimizlə məsələni təhlil etməyə çalışacağıq. Bizimlə qalın dostlar. Hörmətli dinləyicilər, dəyərli işləyənlərimiz, indi isə bizim bir telefon bağlantımız var. Hörmətli ekspertimiz, cənab doktor Həddadi ilə. Cənab Həddadi, sizi mən salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Mən də özünə olan da salam sizə və əziz kinəvəndələrimizə salam edirəm.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm ki, verişimizə vaxt ayırmışsınız. Söhbətimiz İrana qarşı qərb ölkələrində təbliğat haqqındaydı. İnsan haqları məsələsi, nə bilim, İranın daxili vəziyyəti, eyni zamanda nüvə müzakirələri bəhanəsi ilə İrana qarşı yəni təbliğat kampaniyası başlanmışdır. Xüsusilə Ukrayna müharibəsində İran ittiham eləyirlər, İran pəhbat verir, pua verir. Digər yandan da nüvə müzakirələrini izləyirlər. Hətta deyirlər ki, biz hazırıq nüvə müzakirələrini yekunlaşdıraq və İranla nüvə anlaşması əldə olunaq. Qərbin bu ikili yanaşmalarını, bu ikili standartlardan çıxış etməsini belə bir vəziyyətdə necə dəyərləndirirsiniz?
Bismillahirrahmanirrahim. Odur ki, xəbərlərdə də gəlibdir. Biz neçə gündür Nova proqramına təzdən Amerika dövləti, İraq dövləti vasitəsilə peyğamlar göndəribdir. Umman dövləti ilə də neçə ay öncə peyğam göndərmişdik.
Bəli.
Biz bu proqramı yəni dəyərləndirə bildik. Bir də başdan başlayıb bunu işləyə bildik bunun üstündə ki, bir təvafuqa, bir yəni bir təvafuqa yetişək.
Anlaşmaya çataq, bəli.
Anlaşmaya çataq, bu problemi biz həll edək. İran vəziyyətində bu problemdən, dedi, bu problemdir. Bu vəziyyətdə də bizə lazım olan, aydın olan vəziyyətdə ki, biz keçə keçən illərdə bu danışıqlar aparıbdır. Ora biz öz dəstəklərimizi vermişik. Sizdən dəstək göstərməmişik. Siz dəstəklərinizi görsədin. Biz həmişə danışıqa amadı yox. Biz proqramlaşdırmaq və yerdə təvafiq eləmək amadı. Bu iki yanlışlanmaq ki, burada vardı. Ukraynanın müharibəsindəki Rusiya ilə Ukrayna arasındadır. Mən bunu deyə bilirəm ki, bugünkü vəziyyətdə dünya müharibəsi Ukraynada gedir. Yəni, Ukraynanın yerində dünya müharibəsi bir taydan Rusiyadır. Rusiyanın özünün şərikləri ki, vardı, olardı. O taydan da dünya, qərb dünyasıdır. Amerikadır, İngiltərədir, Kanadadır, Avstraliyadır, Germaniyadır, Evropanın hamısı açıq vəziyyətdə tanklarından, toplarından, tüfəhlərindən ki, ona göndərirlər. Öz də açıq vəziyyətdə bunu bəyan edirlər ki, biz bu dəstəkləri Ukraynaya veririk. Orada çox güclü müharibə gedir və orada gəlirlər ki, İranın...
Yəni, İranı da qarşı tərəfdə, yəni Rusiya cəbhəsində sıralamaq istəyirlər.
Bundan qorxurlar ki, İranla Rusiyanın bu qoşulması bir-birinə, bir-birinə dəstək verməsi, imbardakı Rusiya qoyublar, İranla kömək edir. Nə köməkdir? Yəni, insanı köməklər geyinişindən, yeməkdən, belə lazımdır, İran tacirləri başlayıbdır, oranlar işləyir. Və bu, İran öz həqqidir ki, hər yerə lazımdır, alacaqsı olsa bunu köməkdir.
Yəni, ticarət dövriyəsi var, alıver var, iqtisadiyyatdır.
İran və Rusiyan ki, çox gözəlləşibdir. İranın da tacirləri həm Rusiyadan gəlirlər, həm İrandan gəlirlər. Bu ticarət sahəsi çox genişlənibdir. Bəli, buradan onu bunların yəni regionda bunlara baxanda görürlər ki, İranın Rusiyanın vəziyyəti ticari sahələrdən yaxşı çıxıb strateji sahəsinə göndərilir. Borcudakı xəbərlərdə gəlib Soko 35-lərdəki İran alıbdı. Bu bütün müadilatı yəni məntəqədə ki, İranın sözü vardı danışmağa və məntəqədə
yəni qırıcı təyyarə almışdı Rusiyadan bəli, İran.
Belə bunlara görə çox yəni Bakun işlər nişan verirlər ki, İranı təzdən gətirələr. Bu, Rusiya ilə ki, strateji anlaşmaları vardı, buradan ayırırlar bunu.
Cənab Həddadi, son aylar ərzində, 5-6 ayın içində qərb rəsmləri İranı ittiham edirdilər ki, İran danışıqlardan çəkindi və İranda o baş vermiş ixtişaşlarla bağlı onlar deyirdilər ki, daha biz müzakirə etmək istəmirik. Çünki İranda, yəni belə bir iddia vardı onlar tərəfindən səsləndirilirdi ki, İranda insan haqları pozulur. İndi siz də işarə etdiniz, İraq Xarici İşlər Naziri eyni zamanda Umman ölkəsi vasitəsilə İrana mesaj göndərirlər ki, gəlin danışıqları aparaq. Bəs nə cür olur? 5-6 ay bundan qabaq deyirdilər ki, biz danışığa hazır deyirik. İndi danışığa gəlirlər. Yəni bunu Rusiyayla əlaqələndirirlər, yoxsa onların hansı bir məqsədi vardı? Yəni İran Rusiyadan ayırmaq istəyirlər bu danışıqlarla, yoxsa hansı məqsədləri vardı?
Yox, İranın özünün bugünkü vəziyyətdə, yəni Rusiya bağlıdır. İran özü bir dənə yəni super güc olubdur. Yəni Asiya və Mediterana vəziyyətində, yəni öz dəstəklərin, öz görüşlərin hamısını göstərir orada. Bugünkü vəziyyətdə 6 ay bundan öncəki etirazlar var idi, yəni xiyabana çıxılan
ixtişaşlar
var idi. İxtişaşlar var idi hamısında. Bu ixtişaşlarda da xarici, yəni şəbəkələri gördük ki, bu tərkib idi. Həm daxildən var idi, həm xaricdən var idi.
Rəcəb bir müharibə, bəli, hibrid.
100% yəni hamı gücün qoymuşdu, Evropalılar hamısı. Amerika 24 saat işləyirdilər bunun üstündə. Ay bundan öncə onlar da ki İranla müxalifətdə idilər, opozisiyon adlarını qoymuşdular ki biz hökumət döndərməliyik və buna ümid bağlamışdılar və bunlar bir alçaq yəni baxışla baxırdılar, bir güclü baxışları yox idi, biz görmürdük bir ağır bir baxış ola, bir strategiya tərifləri heç zat yox idi, bir yüngül baxış idi və ittihamlar verirdilər, çox yalan danışdılar. O yalanlar gəldi, millət onu bildi və İranın 44-cü il piruzluğun ki, Sudoy Bəhmən biz adlandırırız, orada görsəndi nə qədə millət gəldi və bunların hamısını pozuldu. O opozisyonlar da ki, vardı, Amerikada əyləşmişlər, onlardan xərc alırlar, onlardan pul alırlar, başlayırlar bu yalanları medialarda yayırlar. Onlar özləri də etiraf elədilər, dedilər ki, Amerikanlar deyilər, sizin də ömrünüz necə oldu qutardı. Yəni siz ki, bel bağlamışsınız, bu işləri görəcəksiniz, siz heç görə bilməzsiniz və biz Sudoy Bəhməndən bunu görsətdik ki, millət sizlərdən çəkinibdir və gedibdir təzdən hükumətin tərəfinə və isə İranı parzalaşdığında yapıcılı. Onlar özləri də etiraf verdilər buna. Etiraf verdilər ki, sizin əlinizdən bir iş gəlmədi. Onlar ki, məhzəcilər orada mesajlar yap güclenecek.
Aha.
Mesajlar yap güclenecek ki İran'ı biraz Rusya ile yani bir fasile sala. 2000'si bizim prezidentimiz Cenab-ı Hüccet İslam Reisi ki geçmişti Kıtay'a güclü iktisadi kontraktlar bağlanacak. İran gün be gün hem iktisadi vəziyyətindən, hem siyasi vəziyyətindən, hem hərbi vəziyyətindən
daha güclənir. Daha güclənir. Ve müttəfiqlərlə yaxşı işləyə bilir. Çinlə, Rusiya ilə yaxşı işləyə bilir iqtisadiyyat sahəsində və digər sahələrdə.
Həm mən bir məsələni də burada deyim. Biz neçə gün öncə Pakistanla da ki bizim iqtisadi müravidətlərimiz az idi. 19%-da oradan, yəni o mal keçirtmələri, mal gətirmələri, onlar da hamısı endirdilər aşağı. Yəni bizim o məntəqə, Sistan, Bəlçistan məntəqələrimiz də ki vardı bir tayda, onlar da başlayacaqlar ticari vəziyyətlərin Pakistanla ki çox cəmiyyətli yerdir.
Bəli, bəli.
Bir tərəfdən bizim Ərdəbildir, Azərbaycandır, onun Gilandır, Mazandırandır, bunlar da Rusiya ilə başlayacaqlar işləməyə. O tərəfdən İraqımız vardı, o ustanlar ki, İraqlı.
Bəli, qərb bölgələri.
Yəni iqtisadiyyata böyük-böyük addımlar götürülür və o tərəfdən də bu xəbəri deyə bilirlər ki, Cənab-ı Prezident bunu deyibdir ki, o şirkətlər ki, rakitdirlər, yəni işdən düşüblər.
İşləş vəziyyətdə deyirlər.
Və onlar ki, paralellə işləyirlər, yəni işləyirlər, işləmirlər. Dövlət bunlara böyük pul ayırıbdır, bunlara kömək eləyəcək və biz bunun dalında yox ki, bu işləri yaparaq qabağa və iqtisadiyyatın gün-məgün titəhləndirək inşallah.
Yəni belə bir vəziyyətdə qərb görür ki, onlar kənarda qalıblar artıq Amerika yaxud digər qərb ölkələri. İran yaxşı işləyir, üzdə dollarla da alver eləmirlər, Rusiya ilə, Rus pulu ilə, İran pulu ilə yaxud Çinlə, yuvanla və digər milli valyutalarla dollara da asılılıq azalır İranda və bu regionun üzərində. Artıq onlar belə bir vəziyyətdə məcburiyyət qarşısında qalıblarsa İranla nüvə danışıqları yekunlaşdırsın və onların da demək olar şirkətləri, qərb şirkətləri İran bazarında iştirak eləyə bilsin. Hər halda gözləmək lazımdır. Cənab Ərdadi, son sözünüzü mövzula bağlı eşitmək istərdim. Bu nüvə danışıqları yaxın zamanda, yəni bunu imzalanmasına biz yenidən şahid ola bilərik, yoxsa müvəqqəti bir anlaşma olacaq?
Amerikanın agenti vardı, CIA, onun da baş naziri. Təzəlikdə dedilər, dedi İranın nova proqramı yoxdur, yəni bomba vəziyyətinə.
Hərbi fəaliyyət yoxdur İranda, nüvə sahəsində, bəli.
Bunlar hamı
mesajdır, bir siqnaldır, bəli.
Siqnal müsbət siqnallardır ki, biz istəyirik İranla nova proqramın diplomatik vəziyyətlər, yəni diplomasi ilə bunu həll eləmək lazımdır. Bu yaxşıdır. Bizim də öz
yəni bu bizim gücümüzdən qaynaqlanır əslində. Bizim gücümüzdən qaynaqlanır bu. Yəni onların bu mövqeyi bizim gücümüzün qarşısında belə bir mövqeyi tutur.
Yəni müzakirə gücdür. Yəni alma satmadır.
Bəli.
Sənin qalıqdır. Gücün nə qədər çox olsa, evlə yaxşı bu alveri apara bilərsən qabağa. Dünki vəziyyətdə də görsənir bu. Yəni mizin üstündə aydındır ki, İranın vəziyyəti necə güclənibdir ki, siqnallar, müsbət siqnallar gəlir və bu siqnallara da İran öz vəziyyətinə baxaraq, öz məsləhətini görərək bu siqnallara cavab gətirir.
Bəli, aydındır. Çox sağ olun, doktor Ərdadi. Təşəkkür edirəm sizə, sizinlə sağ olunlaşıq. Allah əmanət. Bəli, əziz dostlarımız, istənilə eşidənlər, az öncə hörmətli ekspertimiz, universitet müəllimi cənab doktor Siyamək Həddadi bizə danışırdı. İranla qərb arasında münasibətlərdən söhbət eləyirdi və niyə Amerika indi yenidən danışıqlara üz hazırlığını bildirmişdi. İranla nüvə məsələsini yenidən müzakirə etmək istəyir və müxtəlif ölkələr vasitəsilə İrana mesaj göndərir ki, gəlin biz danışıqları yekunlaşdıraq. Bu nədən asılıdır? Hörmətli ekspertimiz öz şəxsi düşüncələrini, təhlillərini bizimlə bölüşdü. Bununla bugünkü veriliş burada sona çatır. Dəyərli eşidənlər, sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Məhəbbətlə verilişlərinizi izlədiyiniz üçün sağ olun və minnətdarıq ki, yenə də hər gün sayağı bizi yalnız buraxmadan bizimlə yol yoldaşı olubsunuz. Yaş Həyat Unvanı verilişini Aran Radiosundan hər gün səsləndiririk. Bu proqramın təkrarı bu saatda təqdim olunur o əzlərimiz üçün ki, bu verilişi izləyə bilməyiblər. Buyurun, lütfən Yaş Həyat Unvanı proqramımızı dinləyin.
Lay-lay evim eşicim, kızı olsun beşik. Olma
kurban hisseler, burnum haçan hisseler.
Anam bacım kız gelin, geldik onaki düz gelin. Yedi oğlan isteren, birse dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa hayat.
Ulu Tanrı adıyla dirilişimizi başlayırıq dəyərli dinləyicilər. Salam, salam və hər vaxtınız xeyir olsun, salam və xoş gördük sizi efirdə. Ile sizinle hiç Aran Radyosu'nun canlı efirinde. Halınız necədir? Arzu edirəm ki, halınız her zaman yaxşı olsun, her zaman deyib güləsiniz. Heç zaman qəmlə, kədərlə üzləşməyəsiniz. Hər zaman uğur sizin olsun, hər zaman uğurlu olasınız. Bu bizim ürək arzumuzdur. Bu arzu ilə verilişimizi başlayırıq və elə bu günləri də söhbətimiz uğur haqqında olacaqdır. Uğurlu ailə. Necə biz ailəmizi hər zaman uğura doğru apara bilərik? Hansı amillər var, hansı səbəblər var və uğur nədir ailədə sizin fikrinizcə? 0098 914 800 77 27 bizim nömrəmizdir WhatsApp-da, Telegram-da, ona SMS-də göndərə bilərsiniz. Dostlar, bizim verilişimizdə canlı yayımda qoşulmaq istəyirsinizsə, həmin nömrə ki, mən az öncə qeyd etdim, ona mesaj göndərin, hazırlığınızı bildirin, əməkdaşlarımız sizinlə əlaqə saxlayarlar və canlı yayımda efirimizə qoşularsınız və maillə olacaq bu günləri verilişimizdə mail müəllimlə siz canlı yayımda söhbət edərsiniz. 0098 914 800 77 27 bizim nömrəmizdir. Bizim bir başqa nömrəmiz də vardı, dəyərli dostlarımız, istənişli dinləyicilərimiz, onunla ilə bizim verilişimizle canlı yayında ləqəd ola bilərsiniz. 0098 tanış nömrədir bu. Yəqin ki, bilirsiniz, amma bir daha da qeyd edirəm. 0098 kodumuzdur. 453-38-19000 bu nömrə vasitəsilə bizimlə canlı yayında ləqədə ola bilərsiniz. Gözəl ailə qurulur, gənc bir ailədir, uşaqları dünyaya gəlir və çox eşq ilə, həvəs ilə, sevgi ilə uşaqlarını böyüdürlər, övladlarını təhsil alır, məktəbə gedir, universitetə daxil olur, əsgər gedir, qayıdır və gözəl ailə qurur. Çox gözəldir bu. Yəni, bir övladın boya başa çatması düzgün şəkildə və düzgün tərbiyə əsasında, bu çox önəmlidir, dostlar, düzgün tərbiyə əsasında. Bəzi adam deyir ki, yox, mən elə evladımı göndərmişəm məktəbə, universitetə, daha nə lazımdır? Çox şeylər lazımdır. Ailə tərbiyəsi, ata-ana nəsihəti çox önəmlidir. Yəni, bunlar olmasa onların arxasında, yəqin ki, bu uşaq, bu övladın gələcək yolunda çatışmazlıq olacaqdır. Ailədə uğur qazanmağı, uğur əldə etməyi hər kəs yəni, bir cürə mənalandırır. Hər kəsin baxışı fərqlidir. Hər kəs bir müəyyən prizmadan məsələyə baxır. Deyir ki, mənim övladım böyüsün, getsin, özünə müəyyən bir sənət əldə etsin, ali təhsili olsun, yaxşı ailə qursun, getsin, gözəl yaşasın. Bu çox bir önəmli məsələdir. Yəni, bu da bir məqsəd ola bilər bir ailənin başçısı üçün. Atası üçün, anası üçün ki, övladına belə bir xoş arzular edir və deyir ki, bu zaman mənim, necə deyirlər, ürəyim sakitləşər, rahat olaram ki, bəli, mənim övladlarım yaxşı boya başa çatdılar, getdilər özləri üçün cəmiyyətdə bir insan oldular ki, həm cəmiyyətə, həm öz ailələrinə faydalı bir şəxs oldular. Bu çox gözəldir, bu çox önəmlidir. Amma bəzi insanların da başqa bir hədəfləri var, başqa bir məqsədləri vardır və bütün qüvvələrini, bütün ailə üzvlərini həmin istiqamət yolunda, həmin məqsəd uğrunda onlar səfərbər edirlər. Özürüm, həyatınızda hansı bir məqsədiniz varsa, nəyi nəzərdə tutubsunuzsa, özünüzə, övladınıza həmin məqsədlər tez bir zamanda reallaşdı. Buna inanın, dostlar. İnanın ki, sizin məqsədləriniz reallaşa bilər, hədəfləriniz reallaşa bilər. Bu şərtlə ki, siz təkcə arzu etməyəsiniz, işə başlayasınız və bütün gücünüzü, qüvvələrinizi bu məqsəd uğrunda səfərbər edəsiniz. Bir mahnı biz səsləndirmək istərdik. Bahaəddin Xorasanlının repertuarına müraciət etmişik, gözəl bir mahnı dinləyək.
yine gökyüzünü bulut aldı ya. Ah niye gelmedin, harda kaldın? Yine gökyüzünü bulut aldı ya. Ah niye gelmedin, harda kaldın? Gözümü yolda koyup bir yubanan yar neydin? Gözümü yolda koyup bir yubanan yar. Gözümü yolda koyup bir yubanan yar neydin? Gözümü yolda koyup bir yubanan yar. Ah bakıram yağışa, gedirem o başa, gelirem bu başa. Atırsan yağışa, belki de başını atırsan balışa. Dilim harda kaldı, kaş karaldı. Gözümü yolda koyup bir yubanan yar neydin? Gözümü yolda koyup bir yubanan yar. Gözümü yolda koyup bir yubanan yar neydin? Gözümü yolda koyup bir yubanan yar. Yar gelir görüşe, gözün aydın yar. Sürüşe sürüşe, gözüm aydın. Yar gelir görüşe, gözüm aydın yar. Sürüşe sürüşe, gözüm aydın. İslanıp üstü başlı yaz yağışından yarımın. Tökülür bir can alan naz bakışından. İslanıp üstü başı yaz yağışından yarımın, dökülür bir can alan naz bakışında. Ah kurbanam nazına, yurdumun kızına, kışına yazına. Ah bal kimi sözüne, kapkara gözüne, ay kimi yüzüne. Gülüm hoş gelmişsen, benimkisen. Ay ötüril dolanırız güzelim sen, güzelim. Ay ötüril dolanırız güzelim sen. Ay ötüril dolanırız güzelim sen, güzelim. Ay ötüril dolanırız güzelim sen. Gözümü yolda koyup bir yubanan yar neydin? Gözümü yolda koyup bir yubanan yar. Gözümü yolda koyup bir yubanan yar neydin? Gözümü yolda koyup bir yubanan yar. Ah bakıram yağışa, gedirem o başa, gelirem bu başa. Atırsan yağışa, belki de başını atırsan balışa. Gülüm harda kaldı, kaş karaldı. Gözümü yolda koyup bir yubanan yar neydin? Gözümü yolda koyup bir yubanan yar. Gözümü yolda koyup bir yubanan yar neydin? Gözümü yolda koyup bir yubanan yar.
Bəli, gözümü yolda qoyub bir yubanan yar. Vadın Xorasanın ifası ilə gözəl bir mahnı dinlədik. Arz edirəm ki, heç zaman gözünüz yolda qalmasın, intizar çəkməyəsiniz. Hər zaman belə öz yarınıza, sevgilinizə tez bir zamanda qovuşasınız. Əli dostlar, qayıdırıq əsas söhbətimizə, əsas mövzumuzdan biz danışmaq istərdik. Ailədə uğur qazanmaq. Bir ailənin uğurlu olması necə bir məsələdir və siz necə baxırsınız məsələyə istəkli dinləyicilərimiz? Bir ailədə əgər hörmət olmasa, bir ailədə əgər mənəviyyat olmasa, Bir-birinə qarşı hörmətsizlik etsələr onda bu ailə uğurlu ailə deyil. Ailədə mütləq bu dəyərlərə biz hörmətlə yanaşmalıyıq. Ata-anaya biz hörmət qoymalıyıq. Oğlan gedib dərs oxuyub da olub, mühəndis olub, olub həkim. Amma atasını aparır, qoyur. Qocalar evində. Bu nə deməkdir? Göstərir ki, bu ailədə nəsə çatışmazlıq var idi tərbiyəsində. Düzgün metodlardan istifadə olunmayıbdır. İşin axırına baxmaq lazımdır da, ailədə belədir, ailənin o gələcəyinə baxmaq lazımdır. Elə ki, evlatlar böyüdülər, ata-ana biraz qocaldı, yaşları ötdü, onda vəziyyət necədir, onda durum necədir və onlar özlərini necə hiss edirlər? Onda bu vəziyyətə baxmaq lazımdır və onda biz düzgün qiyməti verə bilərik. Davam edirik biz və hörmətli əməkdaşım, xanım Xəyirdə Kəlif yerləşimizə.
Salam, əzizlər, mən həm Canav Can Didəni salamlayıram, həm siz hörmətləri salamlayıram və arz edirəm ki, bütün hədəflərimiz reallaşsın, bütün demək olar ki, istəklərimiz yerinə yetirilsin, öz gücümüzlə, öz düzgün demək olar qərar verməyimizlə və inşallah ki, hər zaman eləyə bilək bir gözəl ailə, uğurlu bir ailəyə malik olaq və bu da bizim özümüzdən asılıdır.
Bəli, həqiqətən belədir, xanım.
Bəli, canım, hər ailənin özünə məxsus hədəfləri var. Dələ, mən sizdən soruşsam ki, hədəfiniz nədir? Siz ola bilər ki, müəyyən olunmuş hədəflərinizi söyləsəz. Mənim hədəflərimlə, sizin hədəflərinizlə fərqli ola bilər. Amma bunların ən demək olar önəmlisi xoşbəxt olmaq. Müvəffəqiyyət əldə etmək.
Onda biz necə mənalandıraq da,
necə mənalandırmaq çox mühümdür və önəmlidir. Amma mən istərdim görəm ki, gəlin görək əzizlər, bizim fikrimiz və ürəyimizdən keçən hədəflər nədən ibarətdir, bunu özümüzdə müəyyənləşdirək və sonra da görək ki, ekspertlər bizə nə yollar göstərmişlər ki, bu nailiyyətləri eləyə bilək rahatçılıqla əldə edək.
Sizdən dinləyək.
Əzizlər, ekspertlər deyirlər, lider, başçı, rəhbərin olması hər bir kiçik və yaxud böyük qrup üçün ən zəruri mövzulardan biridir. Bu qrupun üzvünün sayı hətta 2-3 nəfər olsa da belə, bir nəfər hər zaman hər kəsdən agah, təcrübəli və ağıllı bir lider olmalı və qrupu hədəfə doğru yönəltməlidir. Son hədəfimizi müəyyənləşdirməli, ortaq fikrə çatmalıyıq əzizlər və bu ortaq hədəfimizlə məsuliyyət hissi ilə yanaşmalıyıq. Məsuliyyətsizlik hər nəyi bərbad edə bilər. Bu Balaca və kiçik hədəflər bir-birlərinin kənarında böyük hədəflərə çatmaq üçün bir zincir sayağı zəruri görünür. Hər bir addım bizi nəzərə aldığımız müvəffəqiyyətlərə doğru yönəldən məsələdir. Bunun üçün də bunu unutmamalıyıq ki, böyük hədəflərə çatmaq üçün kiçik hədəflərimiz olmalıdır. Əzizlər, ailə üzvü üzərinə düşən özlərinə məxsus istedad və qabiliyyətlərə malikdirlər. Bu qabiliyyətlər, güclər tanınmalı, üzə çıxmalı, hər kəsdən təcrübəsi və istedadı qədər yardım istəməlik. Ailənin yüksəlişi üçün yalnız bir nəfər yetərli deyil. Ailədə yaşayan hər kəs üzərinə düşən işlərini düzgün görərsə, hər nə öz qaydasında ola bilər. Və digər önəmli məsələlərdən və mövzulərdən biri də budur ki, ekspertlər deyirlər, umud bəsləmək lazımdır. Umud bəsləmək, umudsuzluqları evə yol verməmək, qarşımıza çıxan maneələri aradan qaldırmaq, onları geri qoymaq, sakit, gərginlikdən uzaq, stressiz bir mühitin yaranmasına cəhd göstərmək, ruh və psixi sağlamlığımızı qorumaq, bütün bunlar əl-ələ verib və hər bir insana gözəl həyat yaşamaq üçün və dəyərli gələcəyə malik olmaq üçün yol göstəri ola bilərsizlər.
Təşəkkür edirik ki, əməkdaşımıza, xanım Xəyirə ki, bu bölümü bizə çatdırdılar. Çox sağ olsunlar, minnətdarıq. Sizə də öz minnətdarlığımızı bildiririk ki, bizimləsiniz. Aran radiosunu dinləyirsiniz, Yaşa Həyat verilişini. Arzu edirəm ki, verilişimiz bu dəqiqələrə qədər siz hörmətlilərin zövqünü, könlünü oxşamışla verilişin davamında bizimlə olun dostlar. Dedim, ay qardaş, nə var, nə yox? Həyatla, rüzgarla nə eləyirsən, necəsən? Dedi, ay, soruşma, dərdimi deşmə. Dedim, nə olub axı? Dedi, ömrümün cavan çağında tez xəzanla üzləşdim. Arzularım bir bə bir puç olur. Nə fikirləşirdim, nə oldu? Dedim, darıxma, vaxt gələr, sən arzuna çatarsan, hə, çatarsan, çatmaq istəsən əgər. Bəli dostlar, arzu etmək kifayət etmir. Biz mütləq işə başlamalıyıq. Arzu insan ürəyindən gəlir, beynindən keçir, həvəs eləyir, kaş mən belə olam, filan kəs kimi olam. Bunlar sadədir, amma bunları reallaşdırmaq çətindir. Çətində deyil, siz istəsəz reallaşar.
açıq sözü siz eşidin mayıldan.
Mayıldan.
Düz danışın düz eşidin mayıldan.
Mayıldan.
İki cümlə söz eşidin mayıldan.
Mayıldan.
Açıq sözü siz eşidin mayıldan.